Yle Puhe, Politiikka Radio.
Unkarin oikeistokonservatiivipuolue Fidesz ja pääministeri Viktor Orbán on pitkään ollut piikki EU:n lihassa. Orbánin on sanottu kyseenalaistavan lähes kaikki ne periaatteet, joille EU on rakennettu. Vapaan demokratian, oikeusvaltion, lehdistön vapauden. Ja Orbánin puoluetta syytetään myös korruptiosta, viholliskuvien luomisesta puolueen vallan pönkittämiseksi. No joo, kuinka pitkälle Orbánin linjalla voi toimia Euroopan unionin sisällä? Ja entä mistä tällainen populistipuolueiden unionin vastaisuus oikein nousee? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tervetuloa Politiikka Radioon eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen kokoomuksesta.
Kiitos, kiitos ja hyvää päivää.
Yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radioon saman valiokunnan varapuheenjohtaja Simon Elo.
Hyvää päivää koko Suomi.
Sinisistä siis, Simon. No joo, kiitos näistä vuosista. En ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Eli aloitetaan tämä debatti päivän politiikan uutisella, eli sinisten ulkoministeri Timo Soini ei ole ehdolla. Simon, antoiko Soini nyt kuolinsuudelman sinisten vaalikampanjalla?
Ei missään tapauksessa, että jos hän jotain on antanut tolkun positiivisen populistisen liikkeelle Suomessa, niin nimenomaan mäkilähdön, että ilman Timo Soinia, Raimo Vistbackaa, muita merkittäviä vaikuttajia aina sitä Suomen maaseudun puolueen SMP-ajoista näihin päiviin sinisiin asti, niin enhän minäkään olisi eduskunnassa. Ja täytyy sanoa, että aika moni muukaan kansanedustaja, joka nyt eduskunnassa istuu, niin ei siellä ilman näitä herroja ja naisia olisi.
No joo, tietysti se on totta, että siniset ja perussuomalaiset on paljon velkaa Timo Soinille ja Vistbackalle ja Soinin elämäntyölle politiikassa. Mutta siis karu arvio tietysti tällä hetkellä on, että Uudellamaalla sinisillä on parhaat mahdollisuudet saada ehdokkaita läpi, mutta tämä kannatus mielipidemittauksissa on niin heikko, että näitä Soinin ääniä on pidetty lähes välttämättöminä jonkinmoisen tuloksen tekemiselle Uudellamaalla. Jos kerrotaan näitä lukuja, niin Soini saa 2015 eduskuntavaaleissa kuitenkin lähes 30 000 ääntä ja Uudeltamaalta on poissa myös Mika Niikko, Pirkko Ruohonen, Lerner, Arja, Juvonen, Veera Ruoho, Leena Meri, siis sinisten listalta on poissa. He ovat perussuomalaisten listalla. Tämä tekee yhteensä 15 000 ääntä, niin tämä on Simo kyllä kaikella kunnioituksella hyvin kunnioitettava määrä ääniä, joka pitäisi nyt sitten saada laariin. Niin, todellinen mäkilähtö, kuten sanoit.
Tapio, kaikella kunnioituksella niin aikanaan perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä ja puolueesta kesällä 2017 lähti 20 kansanedustajaa, niistä 17 nyt meillä. Eli jos minulle tullaan sanomaan, että teillä on joku äänivaje, niin sitä kyllä pitää esittää perussuomalaisen, sieltä puuttuu satoja tuhansia ääniä.
Mutta siis tämä Uudenmaan vaalipiiri, niin siis oletko sitä mieltä, että tämä ei ole se tärkein vaalipiiri teille?
Totta kai, se on meille tärkein
vaalipiiri.
Toimittaja tietää niin kuin minäkin, että meillä on vahva ehdokaslista tulossa. Siellä on Jussi Niinistö, puolustusministeri, Sampo Terho, puolueen puheenjohtaja, urheilu- ja kulttuuriministeri. Ja on siellä muuan Simon Elokin sitten rikkana rokassa Espoosta, että kyllä meillä hyvä lista sinne tulee. Oli Soinia tai ei, mutta kyllä täytyy nyt kiittää myös Timo Soinia hänen poliittista perinnöstä ja elämäntyöstä. Niin kuin sanoin, niin ilman hänen työtä, ilman Raimo Vistbackan työtä ja monien muiden, en minä istuisi eduskunnassa. Ja se täytyy lisätä, että Raimo Vistbacka, valtiopäiväneuvos, on ehdokkaana Vaasan vaalipiirissä. Eli jälleen kerran moni tulee äänestämään häntä sillä mielellä, että on parempi, että hän ei ole nimismiehenä siellä, vaan hän on mieluummin eduskunnassa.
No joo, mutta tämä peruskannatus kannatusmittauksissa on Simon kyllä nyt tällä hetkellä niin alhaalla, että sen takia tämä huoli on täysin relevantti, kun 30 000 ääntä Soinin mukana lähtee
olen
otettu, pois.
Niin olen otettu, että siitä ollaan huolestuneita, mutta en ole itse siinä mielessä huolissani, että ihmiset päättää aika viime hetkellä vasta, että ketä äänestää, ja henkilöllä on yhä suurempi merkitys. Meillä on tunnettuja henkilöitä ja siihen täytyy luottaa. Ja niin kuin sanoin, niin jos sanotaan meille, että teiltä puuttuisi ääniä, niin joltakin muilta puolueita niitä vasta puuttuukin.
Saanko sen verran sanoa tähän väliin, että Veera Ruoho on kokoomuksen listalla ehdokkaana, että kun tässä juonnossa mainittiin joo, että he ovat perussuomalaisia, niin hän on kokoomuksen listalla.
Joo, hyvä korjaus tähän väliin. No, mutta siis nähdäänkö Soini vaalikentällä? Auttaako hän teitä kuitenkin sitten vakiintoa ehdolla, niin vetääkö hän vaalivankkureita
vaalikampanjassa? Kyllä, hän kirjoitti selkeästi, että hän tulee sinisten vaalityössä koko maassa olemaan mukana, eli kyllä hän on vaalityössä mukana.
Okei, no sitten tietysti kysymys eurovaaleista, niin onko se taputeltu Soinin kohdalla?
Pidetään sitä...
Lähtääkö for good -politiikasta pois?
Pidetään sitä ovea auki, että ei minä hänen puolestaan voi ottaa kantaa, mutta hän ei ole... Ei tässä kirjoituksessa tänään eikä muuten suoraan ottanut kantaa eurovaaliehdokkuuteen, niin me pidämme puolueen osalta sen oven tietysti avoin.
Okei. No joo, Simon, politiikka on vaikeaa peliä. Tsemppii vaan tuohon vaaliin. Mutta vielä tämmöinen kysymys, että ootko pettynyt tähän ratkaisuun? Siis olitko yllättynyt ja ootko itse asiassa niin kuin jopa vähän vihainenkin Soinille, että hän teki tämän ratkaisun? Koska aika moni odotti nimenomaan sitä, että hän on ehdolla. Että nimenomaan se päätöksen lykkääminen tähän viimeiseen päivään, jolloin ehdokaslistat menee kiinni, niin antoi vähän vihjettä siitäkin, että hän voisi olla ehdolla. Hänet on nähty myös niin kuin vaalikentillä. Että
No hän tulee vaalityötä täysillä rinnoilla tukemaan. En ole pettynyt tai vihainen. Hänellä oli, niin kuin hän julkisesti sanoi, niin pöydällä kaikki vaihtoehdot ja ymmärrän sen, että kun 16-vuotiaasta lähtien politiikassa ollut, niin jos jotain muuta niin sanotusti meinaa tehdä kuin eduskunnassa olla, niin nythän se aika sitten ennen vaaleja on se päätös tehdä. Ja täytyy sanoa, että kyllä tällä omallakin taipaleella niin politiikka sen verran raskasta on ollut, että jos sitten yli 30 vuoden jälkeen niin haluaa jotain muuta tehdä, niin kyllä senkin sinänsä ymmärrän.
Right. Älä lupaa.
Näinkö?
Joo, kyllä tässä on oltu mukana pitkä pätkä itsekin ja edelleen koen tämän homman erittäin mielekkääksi, että täällä pääsee asioihin vaikuttaa.
No joo, onhan se aina kysymys Soininkin kohdalla se, että vaikka on pitkä karriere takana, niin vieläkö riittää paukkuja jatkaa politiikassa. Okei, no mutta hei, mennään päivän varsinaiseen aiheeseen, joka on siis populismi ja oikeistopopulismi ehkä nyt sitten vielä tarkemmin tässä tämän päivän lähetyksessä. Siis Unkarin oikeistokonservatiivipuolue Fidesz ja pääministeri Viktor Orbán on ollut pitkään piikki EU:n lihassa ja Orbánin on sanottu kyseenalaistava lähes kaikkia näitä periaatteita, joilla EU on rakennettu. Ja tällä hetkellä nyt sitten Orbán on ajautunut yhä voimakkaammin napit vastakkain myös EPP:n, eli Euroopan parlamentin suurimman ryhmän Euroopan kansanpuolueen kanssa. Niin Arto Satonen, mistä tässä on kysymys?
No kyse on siitä, että Orbánin toiminta on ollut pitkään jo sellaista, että se on osa EPP-puolueesta, muun muassa Suomen kokoomusta, koetellut, että voidaanko tällaisen puolueen kanssa olla tekemisissä. Ja nyt ollaan sitten se piste kyllä ylitetty, että meidän osaltamme olemme tulleet siihen tulokseen, että hänen tapansa toimia ei sano soveltuuko se mihinkään muuhunkaan ryhmään, mutta ei se nyt ainakaan tähän EPP:hen sovellu. Eli se avainasia on itse asiassa siinä, että tämä koko heidän poliittinen toiminta perustuu siihen, että vallassa pyritään olemaan keinolla millä hyvänsä. Ja kun demokratiassa pitää kuitenkin, niin kuin me tiedämme täältä Suomesta, niin demokratiassa pitää kuitenkin antaa myös oppositiolle, kansalaisjärjestöille ja yliopistolle muille avoin mahdollisuus toimia siellä maassa. Se ei voi olla niin, että vaikka onkin vaaleissa saanut ollut suurin puolue ja saanut selkeän enemmistön, että voi ikään kuin viedä muilta toimintaedellytykset. Se ei kuulu siihen järjestelmään, vaan myös oppositiolla pitää olla toimintaedellytykset, jossa seuraavissa vaaleissa ollaan sitten niin kuin realistisessa näkymässä liikkeellä. Ja esimerkiksi Unkarissa, eihän siellä esimerkiksi paikallinen yleisradio anna sillä tavalla oppositiolla ollenkaan näkyvyyttä, kun Suomessa antaa. Eli nämä lähtökohdat ei ole niin kuin tasavertaiset. Sen lisäksi on sitten tietenkin tämä todella erikoinen kampanja EU:ta vastaan, kun otetaan huomioon, että Unkarin talousmenestys, joka kieltämättä on ollut viime aikoina hyvä, niin se on pitkälti näillä EU-tuilla nimenomaan rakennettu. Ja sitten vielä, että se hyökkäys kohdistuu henkilöön, joka on EPP-riveistä valittu komission puheenjohtajaksi, niin onhan se aika erikoista.
No siis sä viittaat nyt tähän julistekampanjaan, Joo. Niin mistä tässä julistekampanjassa on kysymys?
No kyse on siitä, että tässä selvästi unkarilaisia halutaan saada Orbanin politiikan tueksi pelottelemalla sellaisilla asioilla Euroopan unionin ajavan, jota se ei edes aja. Ja sitten siinä vielä käytetään toisena henkilönä Sorosta, joka ei tietääkseni ole mitenkään poliittisesti edes mukana. Ainakaan hän ei ole valittu missään vaaleissa mihinkään tehtävää. Toisena komission puheenjohtaja, ilmeisesti seuraavassa mainoksessa sitten toista komissaaria, eli Timmermansia, joka sekin on aika erikoinen tilanne. Hän on kuitenkin yhden poliittisen ryhmän pääehdokas. Toki kilpailevan ryhmän, mutta seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa, eli aika erikoista kampanjaa, ja tämä on koko ajan perustunut siihen, että meillähän olisi ihan ennen kuulumatonta, että hallitus laittaa joka kotiin viestin, jossa se arvostelee hyvin voimakkaasti esimerkiksi Euroopan unionin toimintaa, saattaa arvostella myöskin toisten poliittisten ryhmien tai omien kansalaisjärjestöjen toimintaa, niin se toimintatapa on todella erikoinen.
Okay.
Et kun me on totuttu siihen, että se, jotka ovat hallinnossa, ovat vallassa, niin ne hoitavat asioita järkevästi, ja sitten muut saavat sitten arvostella niitä, ja se kritiikki pitää kestää, ja sitten pitää vaan osoittaa kansalaisille, että asiat on hoidettu hyvin, ja sitten vaaleissa mitataan, kuinka hyvin ne on hoidettu.
Onko tämä julistekampanja, niin voisiko tätä rinnastaa siten, että jos teillä Petteri Orpo puolueen puheenjohtajana nyt niin kuin hyökkäisi Jyrki Kataista vastaan voimakkaasti ja toteaisi, että Katainen kuristaa Suomea? Vai?
No en tiedä, onko tämä hyvä vertailukohta. Mä ehkä enemmän vertaisin sitä siihen, että jos vaikka Pohjois-Karjalan sosiaalidemokraatit kävisi kampanjaa puheenjohtaja Antti Rinnettä vastaan, julistekampanjaa, niin pitäisin sitä aika erikoisena. Että tässä on kuitenkin huomioitava se asia, että tosiaan Juncker on valittu EPP-mandaatilla. Hän on sitä politiikkaa ajanut, jota hän on luvannut silloin, kun hänen komissionsa on käynnistynyt, ja ollaan hänestä sitten henkilönä mitä mieltä hyvänsä, niin hän on kuitenkin sen ryhmän edustaja, ja he ovat itse sitoutuneet EPP-jäsenenä ajamaan tai tukemaan Junckeria siinä komission puheenjohtajan tehtävässä.
Okei. No Simon, sun oma tausta on kovassa EU-vastustuksessa. Miten sä arvioit tätä tilannetta ylipäänsä siis oikeistopopulististen puolueiden tällä hetkellä esittämää EU-kritiikkiä nimenomaan siinä suhteessa, että niin kuin kuinka pitkälle tällä linjalla siis voi toimia nimenomaan unionin sisällä? Mitä sä arvioit tätä
tilannetta? Tässä on ensinnäkin tärkeää erottaa EUn vastustaminen ja kritisoiminen kritiikki. Itse olen hyvin EU-kriittinen, mutta se ei tarkoita suoraan EUn vastustamista Suomelle. EUn hyödyt ovat kahdessa teessä, eli turvallisuudessa ja taloudessa, eli sisämarkkinoissa ja EUn puolustusyhteistyössä. Ja siinä selkänoessa, mitä EU poliittisesti ja turvallispoliittisesti antaa Suomelle. Mutta jos ajattelee näitä eri populistipuolueita ympäri Eurooppaa, niin tässä juuri niillä on isoja eroja, että osa on täysin EU-vastaisia, haluavat suoraan EU:sta pois, niin kuin vaikkapa Britannian itsenäisyyspuolue. Siinä onnistuikin. Ja sitten taas on puolueita, kuten vaikkapa Ruotsista, täytyy sanoa Ruotsidemokraatit tai Tanskasta Tanskan kansanpuolue, jotka ovat kriittisiä, mutta eivät käsittääkseni halua maitaan EU:sta pois viedä. Sama koskee sinistä tulevaisuutta Suomessa, että olemme EU-kriittinen puolue, mutta emme me aja Suomen EU-eroa. Siksi näistä turvallisuus- ja talouteen liittyvistä kysymyksistä johtuu.
No miten tämä kysymys näistä niin sanotuista eurooppalaisista arvoista, joka nostetaan esiin, ja nimenomaan nyt niin kuin Orbanin kohdalla katsotaan, tai aika moni katsoo, että hän suoraan aidosti haastaa nämä arvot. Siis kysymys vapaasta demokratiasta, lehdistönvapaudesta, oikeusvaltioperiaatteista. Niin miten sä miellät, Simon, ikään kuin tämän kritiikin, siis että voiko unionin sisällä toimia siten, että haastaa avoimesti nämä kysymykset?
Miten se niin, tällä hetkellä täytyy muistaa, että Viktor Orbán ja hänen puolueensa Fidesz ovat kokoomuksen veljespuolueita, mutta tästä Arto tietysti on omalta osaltaan jo vastannut, miten he asian kokee. Mutta meidän osalta niin täytyy sanoa, että kyllä siniset on sitoutunut eurooppalaisiin arvoihin siinä suhteessa, että me kannatamme vapaata demokratiaa.
Eli näihin arvoihin pitäisi niinku sitoutua siis
no
niinku ainakin, unionin sisällä?
Ainakin puoluetasolla niin tietysti toivoisin, että sitoutuu, mutta sitten se kysymys siitä, että jos joku maa vuodesta toiseen ajaa aivan erilaisia arvoja kuin useimmat EU:n jäsenmaat ajavat, niin kyllähän tietysti herää sitten varmaan muilla jäsenmailla se kysymys, että no miksi te tässä yhteisessä kerrossa olette. Britanniahan omalta osaltaan sitten kansanäänestys teki ratkaisun, kun he kokivat, että erinäistä syistä he eivät unionissa halua olla. Sama menettelyhän pitäisi olla myös niissä maissa, jotka jostain syystä kokevat, että tämä ei ole heille oikea unioni. Siinä mielessä minusta tämä ei tietenkään Euroopan unioni ole mikään Varsovan liitto, että kyllä tästä voi halutessaan erota. Ja se nähdään Britannian tapauksessa, että katsojasta riippuu, onko se hyvä vai huono asia. Mutta että oleellista on se, että tämä on vapaiden kansojen, vapaiden maiden ja minun toivoakseni myös vapaiden markkinoiden unioni. Eli kyllä tästä voi halutessaan myös sitten erota.
Mä kävisin ehkä hieman tähän kiinni tähän, että puhuttiin tästä oikeusvaltiokritiikistä. Meillähän erityisesti ollaan Puolan oikeusvaltio oltu selvittämässä ja korruptio-ongelmat on erityisen suuria Romaniassa, jossa on sosiaalidemokraateilla ollut tätä ongelmaa. Sielläkin olisi hyvä käydä keskustelua, että olisiko siellä syytä tehdä samantyyppinen liike, kun nyt on käynyt se Videsiä vastaan. Mutta Unkarin osalta niin tämä minun tietojen mukaan niin tämä korkein oikeus sinänsä toimii kohtuullisen riippumattomasti, mutta sitten siellä on tämä perustuslakituomioistuin, johon valtaa pitää pystyä merkittävästi vaikuttamaan ja samaten syyttäjä on Fidesin miehiä ja Unkarihan on myöskin ollut varsin korkealla näissä korruptiovertailuissa. Että se on ollut siellä ihan viimeisten maiden joukossa EU:ssa, että siellä on Kreikka, Bulgaria, Roma ja tätä alapäätä, jossa Unkari on myöskin ollut yhtenä. Eli nimenomaan siellä ei oikeustasolla esimerkiksi näitä julkisia hankintoja ole tarkasteltu, jotka nyt tietysti on erittäin isoja kysymyksiä, varsinkin kun tätä Euroopan unioninkin tukirahaa täällä paljon pyörii. Ei minulla toki ole sillä tavalla yksityiskohtaista tietoa, että voin niin kuin yksittäisten hankkeiden osalta tilannetta arvioida, mutta ilman muuta pitäisi pystyä niin kuin kattavammin vielä puuttumaan siihen, ettei tämä korruptio-ongelma on niin kuin ihan todellinen kyllä tässä unkarilaisessa järjestelmässä.
No, tässä on myös nyt kysymys tästä Unkarin vaalijärjestelmästä, että ilmeisesti sitä on nyt muutettu siten, että alle puolen kannatuksella voisi saada 2/3 enemmistön parlamentissa. No, onko tämä totta?
Se pitää paikkansa ja nimenomaan sillähän, siis oli kiistatta vaaleissa oli niin, että Fidesz oli suurin puolue, se on 49% se heidän kannatuksensa, mutta he sai tosiaan 2/3 paikoista.
Tämä on hyvin erikoinen menettely ja täytyy sanoa vielä siihen, mitä Arttu sanoi lisäksi, että eihän tämä ole ainutlaatuista Kreikan järjestelmässä on niin, että ensimmäiseksi vaaleissa päässyt puolueessa 50 lisäpaikkaa. Niin kyllä sanoisin, että suomalaisesta näkökulmasta sekin on varsin outoa. Eli tällaisia minun nähdäkseni perinteisen demokratian käsityksen vastaisia järjestelyjä, niin on kyllä jossakin maissa.
Mutta tässä on vielä yksi olennainen asia on se, että Unkarin lakien mukaan tarvitaan 2/3 määräenemmistö monien lakien muuttamiseksi.
Perustuslakien.
Kyllä, perustuslaki, kyllä, nimenomaan näin. Ja nyt kun Fidesz on saavuttanut tällä 49% kannatuksella tämän 2/3 enemmistön, niin se kykenee muuttamaan juuri niitä lakeja, jotka koskee esimerkiksi EU:n perusoikeusasioita, mistä aiemmin puhuttiin, niin se kykenee muuttamaan niitä lakeja ilman, että sen tarvitsee hakea kompromissia opposition kanssa. Ja tämä on just se asia, jossa ollaan niin kuin heikoilla vesillä.
No, oletteko te nyt sitten valmiita potkaiseen Orbanin pois siis EPP:stä?
Kyllä kokoomus on valmis potkaisemaan.
Laajemmin siis EPP.
EPP:ssä on tällä hetkellä minun tietojeni mukaan ainakin 9 jäsenpuoluetta jo, jotka ovat halunneet tämän asian nostaa esille ja 20. päivä maaliskuuta on puoluevaltuuston kokous. Se sitten jää nähtäväksi, että löytyykö enemmistö asian taakse.
Oletteko te Orbanin ikään kuin kiikissä, että EPP tarvii myös Orbanin äänet taakseen, jotta voi kisailla oikeasti aidosti komission puheenjohtajan paikasta ja vallasta nimenomaan Euroopan parlamentissa?
No, minun mielestä ei tarvitse. Mä uskon kyllä, että EPP tulee suurimmaksi puolueeksi seuraavissakin Euroopan parlamentin vaaleissa ilman Orbaniakin. Ja tässä on myös kysymys siitä, että nyt on menty niin pitkälle näiden perusarvojen kyseenalaistamisessa ja myöskin kampanjoinnilla EU:ta vastaan ja sen EPP-läistä johtoa vastaan, että ei enää olla niin soveliaalla tiellä. Sen vuoksi niin näiden arvokysymysten täytyy olla tärkeämpiä kuin se, että lasketaan vaalimatematiikkaa.
Niin täytyy arvoista sanoa sen verran, että kun olen itse tämmöinen rehtitolkun konservatiivi, niin täytyy sanoa, että ei saa syntyä myöskään kuulelle väärää käsitystä, etteikö erilaisia arvoja sinänsä voisi olla ja arvostuksia maailmankuvaa. Kyse on siitä, että miten ne näkyvät siinä maan poliittisessa järjestelmässä ja sen toiminnassa, esimerkiksi juuri tässä suhteessa, että miten kunnioitetaan perustuslakia, mikä on jonkun yksittäisen puolueen valta suhteessa muihin, että se ei ole tavallaan länsimaisen demokratian näkökulmasta kohtuuton, ei ole tavallaan enemmistön tyrannia ja näin, että kyllä tilaa edelleen pitää olla sekä liberaaleja että konservatiiveilla siltä väliltä, mutta kyse on siitä, että miten ne arvot näkyy sen poliittisen järjestelmän toiminnassa.
Niin, ja vielä haluan sanoa sen, että tässä aika paljonhan puhutaan Orbanin kohdalla maahanmuutosta, niin kyllä minäkin olen sitä mieltä, että hallitsematon maahanmuutto on ongelma ja siihen pitää löytää ratkaisu ja uskon, että Elo on myös samaa mieltä. Mutta nyt tässä on kyse ihan jo eri asiasta, että tässä on kyse niistä toimintamenetelmistä, joita käytetään. Että toimintamenetelmät ei ole sen henkisiä, kun mihin heillä on erilainen käsitys demokratiasta kuin meillä on ja se on aika iso asia. Siinä on vaikea tehdä kompromissi.
Eli siis sä oot sitä mieltä, että se demokratiakäsitys on jo niin erilainen, että sellaisella käsityksellä ei voi toimia unionin sisällä. Niinkö?
No en sano sitä, mutta ei ainakaan EPP:n sisällä. Siis
eikö se ole sama asia vähän?
No,
tarkoita, että EPP olisi Euroopan unioni, mutta siis EPP on kuitenkin Euroopan parlamentin suuri poliittinen ryhmä.
Kyllä, ja sillä on omat periaatteensa ja toimintamallinsa, mutta kuten korostan vielä sitä, jonka jo kertaalleen tässä sanoinkin, että olennaista on se, että demokratiassa valtaan pitävien täytyy ymmärtää, että myös oppositiolla, kansalaisjärjestöillä, lehdistöllä on oma roolinsa ja niille pitää antaa se oma rooli olla, eikä se, että on vaaleissa saanut enemmistön, niin oikeuta viemään muilta toimijoilta mattoa alta, vaan pitää huolehtia siitä, että kun seuraavat vaalit pidetään, niin kilpailuasetelma on reilu ja tasapuolinen.
Simon, niin miten sä miellät tämän, että mistä tämä tämmöinen, sanotaan nyt, että esimerkiksi Orbanin toimesta Unkarissa oleva aika tosi kovan linjan EU-vastaisuus nousee. Mikä se polttoaine on? Onko se sisäpoliittinen valtakamppailu esimerkiksi?
No ainakin se on hyvin ristiriitaista siinä mielessä, että tiedämme, että Unkari saa varsin paljon rahaa EU:lta, mutta silti toimii näin. Kyllä se on juuri nämä sisäpoliittiset syyt kotimaiseen kulutukseen ollaan EU-vastaisia, mutta sitten kun tullaan yhteisen pöytään rahaa pyytämään, niin kyllä sitten pyytöjä riittää. Eli kyllä siinä suhteessa tervehdin ilolla tätä EPP nyt ilmeisesti vahvistuvaa näkemystä suhteessa Fideszin, koska kyllä itse ihmettelen sitä, että miten sitä yhteistä pöydästä voi olla jatkuvasti määrättömästi syömässä ja samaan aikaan sitten haukkua kaikki pöydässä olevat. Eli siinä suhteessa tervehdin ilolla tätä, mutta korostan edelleen, että populistipuolet ympäri Euroopan on varsin erilaisia suhteessa toisiinsa, vaikka poliittisesti voi sanoa väljästi, että ovat populistipuolueita katsoa, että sininen tulevaisuus on EU-kriittinen populistipuolue, mutta varsin erilainen kuin Fidesz tai varsinkaan saman Unkarin maan Jobbik, eli tässä on suuria eroja. Mehän kuulutaan ei EPP:hen niin kuin kokoomus, vaan ECR:n ACRE-ryhmään Eurooppa-tasolla, eli Euroopan konservatiivi- ja reformistiallianssi, joka on tällainen EU-kriittinen liittouma. Eli on hyvin erilaisia populistipuolueita myös Euroopassa.
No sä oot kirjoittanut siis Simon jo pitkään siitä, siis, että populismi poliittisena filosofiana on ikään kuin se sun ajatusmalli.
Kyllä, ja sillä tarkoitan populusta kansaa, eli pitää mahdollisimman hyvin pystyä edustamaan kansanvaltaa, kansan näkemyksiä. Tietysti voi sanoa, että eikö kaikki puolueet tähän pyri, mutta se, miten näen sen eroavan nyt joistain perinteistä oikeistolaisista puolueista, on se, että helposti mennään sen rahavallan perässä, näin sanoisin karkeasti, ja sitten taas perinteistä vasemmistopuolueista siinä, että helposti järjestelmän vallan, eli aikanaan kommunismin, sitten sosialismin perässä, eli Minä edustan vapaata kans.
Okei, no tota, mutta joo, siis sä oot aikoinaan ollut perussuomalaisten nuorten niin kuin periaatetyöryhmän puheenjohtajana muun muassa. Ja tota, vetänyt siellä aika kovaakin EU-linjaa muun muassa tota, periaateohjelmassa silloin, kun itse vastasit tämän kirjoittamisesta, niin ei mainittu Euroopan unionia edes nimeltä, koska sä olit sitä mieltä, että unioni on rakennettu hiekalla ja se tulee joka tapauksessa katoamaan, siis sortumaan maan tasalle saakka, näin. Ikään kuin katoamaan niin kuin historiallisena virheenä kartalta, niin tota, eikö tämäkin ole siis tavallaan äärimmäisen tiukkaa?
Niin. Siis ensinnäkin tietysti kritiikki, nuoret on aina vähän miten, radikaalimpia kuin me vanhemmat.
Onko ajatukset muuttunut?
Ajatukset saattaa jalostua matkan varrella jonkin verran. Korostan sitä, että ymmärrän Suomelle hyödyttäen talouden ja turvallisuuden osalta. Sen pidemmällä en unionin lähtisi hirveästi sörkkimään esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa, eläkepolitiikkaa, missään tapauksessa antaisi EUn päätettäväksi. Mutta tosiaan tämä näkemys, että mikä EUn kohtalo lopulta on, niin sitähän me emme vielä historian kirjoja tiedä. Huolestuttavaa on tämä Britannian EU-ero ja siitä mahdolliset seuraamukset. Kun he lähtevät, niin osa katsoo maista, että tuo on niin huono diili, että me emme lähde. Mutta sitten voi olla osa maista erilaisia poliittisia liikkeitä, jotka katsoo, että ahaa, tämä on mahdollista, no mekin lähdetään ajamaan tätä. Eli vasta seuraavana vuosikymmenä katsotaan oikeasti se, että mikä on unionin tulevaisuus Suomen näkökulmasta ja meidän kansallisen edun näkökulmasta. Toivon, että unioni pysyy kasassa ja Suomi säilyy vahvana jäsenenä. Tämä olisi nyt Suomen etu. Maailma on myös muuttunut jonkin verran, täytyy sanoa, turvallisuusympäristö siitä, kun tuota periaatteohjelmaa linjattiin 2014 Ukrainan tapahtumien jälkeen, niin uskallan väittää, että monissa poliittisissa liikkeissä niin on hieman ajattelutapaa muutettu perinteisen turvallisuuden korostamisen suuntaan, niin myös meillä.
Eli enää ei siis maalata niin laveasti siis tämmöistä historiallista kuvaa EU:sta, että se tulee sortumaan järjestelmänä.
No niin kuin sanoin, niin se jää vielä nähtäväksi, mutta ihmisen, mikään ihmisen tekemä ei ole yleensä täysin pysyvää, mutta oleellista on se, että EU on meille tärkeä sekä talouden että turvallisuuspoliittinen selkänoja.
Tämä on siis ja, teidän linja.
Kyllä, ja 2014 lähtien, niin se ollaan nyt nähty, että se selkänoja tarvitaan.
Tämä on aikamoinen paradoksi, että me nyt keskustellaan ylipäätään siitä, että tämä on ymmärrettävää, kun Iso-Britannia on lähdössä, että tästä asiasta keskustellaan, mutta me elämme semmoista aikakautta, että juuri nyt me tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä vieläkin enemmän kuin mitä se on meillä ollut. Miten me muuten ratkaisemme ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat? Miten me muuten vahvistamme eurooppalaista puolustusta kuin tekemällä se yhdessä? Miten me ratkaisemme maahanmuuttoon tai ulkorajojen valvontaan liittyvät asiat ilman kuin tekemällä se yhdessä? Miten me kamppailemme digialan globaaleja jättejä vastaan ja vaikka suomalaisten taiteilijoiden oikeuksista heidän kanssaan kuin tekemällä näitä kaikkia yhdessä ja lukemattomia muita vastaavia asioita. Eli me tarvitsemme nimenomaan nyt tätä eurooppalaista yhteistyötä ja yhteistä eurooppalaista ideaa. Ja sen takia ollaan nyt ajauduttu myös siihen että tilanteeseen, että jotta tämä linja saadaan vahvistettua, niin meidän on myös osoitettava videsille se, että se tapa, millä he toimii, ei ole oikea ja me ei voida sitä hyväksyä.
No minkä takia siis, vai ootko sä sitä mieltä, että tämä linja ei enää myy siis kansalaisten keskuudessa? Sitä haastetaan voimakkaasti.
Tässä voisi sanoa, että viimeksi mitattiin kansalaisten keskuudessa viime sunnuntaina Virossa ja siellä kyllä nämä EU-myönteiset perinteisen oikeiston puolueet sai kyllä erittäin vahvan tuen, että reformipuolue, isänmaapuolue on kokoomuksen veljespuolue, reformipuolue on meitä lähellä, vaikka ei virallisesti olekaan veljespuolue, niin he saivat 46 paikkaa 101 paikasta. Eli kyllä nämä uudetkin EU-maat ovat erilaisia. Toiset ovat selvästi rakentavampia kuin toiset.
Eli ei voi sanoa yleisellä tasolla, että nämä ajatukset, mitä sä esitit tässä nimenomaan ratkaisuksi tämän hetken suuriin ongelmiin, niin ei myys tai?
Ei voi sanoa yleisellä tasolla, mutta tämä on keskustelu, joka tulee käydä ja se on hyvä käydä tämän eurovaalien yhteydessä ja myöskin siinä yhteydessä, kun uusi komissio aloittaa, että pystytään oikeasti ratkaisemaan ne isot ongelmat myös.
Oleellinen kysymys on, että onko tilaa poliittisesti sellaisen puolueen kuin siniset ovat, eli tällaisille EU-kriittisille puolueille, jotka kuitenkin haluaa EU-jäsenyyden säilyttää, vai onko tilaa ainoastaan sellaisen puolueelle, jotka suoraisesti vastustaa EU-jäsenyyttä. Itse toivon, että sille kriittisyydelle olisi tilaa, koska unioni pitäisi nimenomaan olla itsenäisten kansallisvaltioiden liitto jatkossakin. Se, mitä minä pelkään, on se liittovaltiokehitys, eli on tahoja poliittisesti, erityisesti EU-johtoportaassa, jotka haluaisivat tehdä tästä jossain vaiheessa jonkinlaisen liittovaltion, ja sitä en itse kannata.
Miten tämä tuota, kenttä on sun mielestä elänyt? Sä tuossa viittasit jo hetki sitten siihen, että tämä on muuttunut tämä tilanne esimerkiksi no, niin Brexit-äänestyksen
viime vuosina on totta kai Brexit-äänestyskin on siitä osoitus, niin on Euroopassa vahvistuneet ne puolueet, jotka kannattavat maansa EU-eroa. Mutta toisaalta aaltoliikettä on tapahtunut takaisinpäinkin. Minun käsittääkseni ruotsidemokraatit on linjansa reivannut maltillisemmaksi. Eli aikaisemmin sanovat, että pitäisi erota Ruotsin EU:sta ja nykyään sanovat, että se ei ole ajankohtaista tai näin. Eli tässä tapahtuu aaltoliikettä, mutta toivon, että sille EU-kriittiselle linjalle on tilaa, joka haluaa toimia unionin sisällä rakentavasti, kehittää EU:ta, mutta tällaiselta EU-kriittiseltä pohjalta, joka kannattaa nimenomaan itsenäisten kansallisvaltioiden liittoa.
Okei, aika alkaa olla vähässä, mutta Arto Satonen, saaks Fidesz-potkut eteenpäin?
Toivottavasti, mutta se jää nähtäväksi sitten EPP:n puoluevaltuustossa. Valtuusto, joka tosiaan on maaliskuun loppupuolella. Näyttää siltä, että tuki sille, että Fideszille näytetään ovea, on kasvamassa, mutta sitten nähdään lopullisesti, että onko se tukea riittävästi.
Saksa siis päättää tämän kysymyksen vaan jälleen kerran.
No kyllä CDU-rooli tietysti ja CSU-rooli on tietysti aika iso ja kyllä tässä myöskin varmasti pääehdokas Manfred Weberkin joutuu miettimään omaa suhtautumistaan, mutta haluan sanoa Weberin puolesta sen, että hän äänesti Euroopan parlamentin sen puolesta, että toimia Unkaria vastaan käynnistetään.
All right.
Yle Puhe, Politiikka Radio.